Pierre kata moto sunyon. Pierre moto sunyon. Iti kon. Mais, Simon Pierre, mon disozi kris a quoi? Ese nde yi bofwen, ye mekele kata hiyo. Mekele me wan emo kwa mo, emo le dedi kongban mo yile yi. Mo yi un tiyan. Josi kris moti ye nyamyan. Moti ye ngwande fwane adawroma. Ye nyande di son, ou san ke otisese. Me bise ma hen, nyamyan, no ye me zozi, be un emo an anvwe. Ese be man, emo alwa chichi be unkpa. Be man emo sibe kpa. Zozi krisi mo nyamia tumin wo inun wa fae kwa mo chian wa maye maye bu amamuo mo so nyamia anye wa maya se nyamia mo feriye ke ye yokpa ke imunu ese ye wuri anu nyamene anun yiti ningengba kpan mo mo fa boriye anokban wa maye sa hambe ninge sol modu manu emo kwa be wodi ma hianu anye buru ninge ten mama ewen Nemo no nyamia be yokon. Ehikati, emo bo mondene be bo barakpa, be tube de dine aso. Emo mu gele, be tube a barabok pa nyaso. Ese emo bo mondene be sobe un, be tun gele ni aso. Emo si abotale, be tube un so nyaso. Emo fa be un be bo nyamia. Emo un bo mo ba faba bo nyamian. Emo ukulu anyaman mo be bo kaso. Emo ukulu menian mo kwa ti. Beto animan ekuro ne aso ninge modike emo nyai be asetan ne nu ne ane se mo nyai don wa o ma mo di juma nu ka ma pa ese be se ye mizozi krisi be ko be nyunu na so mo ninge so mo no ma inu ane oteke anyi sini wa foe ana oteke so mo nguma mo ote so mo yi lo afike e ter mo yori da ban nyami afa ashe hisoti Efren mo nyamia fere emo, ese wafa emon, emo bo monde, be jina be jenu kengen kpa. Usan ke, se emo yoye swa, emo ngotoma ete nou li. Ebe nye nou, ye nyamia tike, ye me zozi krisi mwate ye ngwande fwen, belimbi man, mwambye man nou le nyan nwan, ma emo wulu nwo. Ehikati, chen biyala, me kache emo ninge son mo, kema fe emo sebe da ban. Ma ana kwa juan, mo emwa tirin foto emwa kwa. Ke mon de te asin, mi demi dike, ote kwa ken gachi emwa nige son mo, na emwa luan vi mambeon. Afe miseke onkwa shema, mba wuke ye me zozi krisi khani hirili men. Na kemo unguli man, me bo mondene me krekata son mo, misi emwa. Ili ese mi wua, ane emwa luan vi ma ejo son mo. Ehi, ye me zozi krisi tu min mo leyi, Ono yi wale ni anu jole, ye ye khani yi kiriri embo. Na e jole mo, minyan mo bobeti anu bekan, ye ye khani yo. Na ye wuni anu minyamu tulin, ye nyeso. Mele mo nyamia mo tesien, ma yi asaswe ogula yi anu minyamun. Ane ye obele, ye anu minyamu tulin yonu, nyamia koma be kote inen. Ye wwa, miye kulo bayu le son ahe, ma fame luan kwa ama ula yinu. Melemo ane ye nwi waboka wanza wanza ni asolon. Ye bobo munu ye tiri ane ye son mu fi nyamia son. Isoti, ye de e gwen mo nyamia ngbo ma fwan mo khanenen ye dikpa. Ofata ke emwa yo anzwebe ti e gwen son kpa. Usan ke, e gwen son mo te ke kananiye moleta awusinuo. Ota dede alba hyanza la man fite na aria ni ahe. Zozi krisi mo te alba hyanza la man son ta emwa honen mo anu. Hibe yasiye, emo nwike, e jwane mo nyamia mwa mafon mo khane, mo wa ekele jwane anun, na bengo mbe tiye nu, yabe bali be khane yo. Usan ke, e jwane mo nyamia kwa fiti nuko hirin, otima like mo son mounu kwa ke, obo itiye nu okan. Na wawwe wanzan wanzan, mo wa mwa mafon mo anun, yo mambe jwane nyamia nwa. Pierre mo tosu nywa, iti nywa. Ehe, tabane atongwa mwafo mwawo nyamia minyan mwa anu. Atongi kire fwa mwakoso, bafite fite mwafia. Beba kire ato ningenvi alienu besa ki asonen. Minyan son mwamo yame alibeti fi etenyanun. Beba kaki benzin besi, benyol yason ba mambe uunvunu. Minyan don bafaba ten tenyanso. Ye benyol yeten du manu. menian mo ba hanya mia anakwa atene awo jure te. Esika anye bulundu manu, atonge hrefo son mo babo emwa po bedi di emaw. Na nyamia mo buandeni afa ba emwa jure dadangome. Ongwa shema fe obabo beboso. Afe nyamia so mo fwan mo, mo be jure ten. Nyamia tpili anfama ba emwa sa nji mambe. Na wa shebe wa guaboza tpili nyonu, leka mati ya usin. Be obele dede obu abende. Nyamia anye chima dabadaba menian mo anwosa wanjema be. Omane esuwe pili toli dede onwane menian tiyanu ten mo. Mo anebe wa maso nyenun. Bien mo be flayi no we. Mo ane otu menian mo fuoke. Be bo balakpan. Onu menian swala. Ye nyamia pili lele ben gwan. Nyamia pili boli sodomo. Nu gomo kulon mo aboso. Otole be no sen dede be toli nzwan. Wa yo beso ma be wi ke menia mo benyen zo ma yi ke ba yo lien yueni ane melason lotu moti so pa modi menian mo ten mo be yo ni an yalen nyemye pile le ngwa ane sese fo son te ete fo mo afian ete fo son mo nyol lien mo be yo yi kanda mo ti ete onwin o ma odi yale ehikati yamense atin mo obuso O de bemo ba fa bemo ba boyin fi emiane anu na etefon mo die mo nyamia afasi ben yolen de buan mo obua be nde bua kyane anun miniamo be mu ma nyamia pili tumin like fe mo ningete mo awonan kuro ni ye kyanda be yon be ye nyamia tua be kale ni o atonge hrefo son mo bongane be won jolen benzuro ma so an fe ese be tuben Benye zoma nyemye soma fon mo, mo bele anu minyaman, na bekan be on jwe te. Koso nyemye soma fon mo mounu, mo bele anon selek pa. Onu tu min betala altonge hrefo son mon. Bengaman e jwe te, ben diaman be, wwa nyemye yunu. Na minyye son mo zeman gele fe, bejo ben ngen mo ke e buluna. Mo betin kosi ben, ye bejo, be shye, non be huwanti, ye be bole beo. Menia son mo kan like mo benzin ma yin yan jorte be wusa pa ke eburo nan mo wi yalen mo be kriminian mon nyame pili ba krebe bi ewia so pa ye be yo ben geten mo se emole di enyemia na be be ma fia be aba bol ten gwa emo yunu ase ese be di apol mo be bo mo ni yan fe ba su agere yo ba junu nu o janda be yeten be ko be yunu Bela kamenian mo mo nyamian mo agen telema ben ma be guakuma nu esika nye boro yo la ben wo menian son mo afa mu zue be fi anahore atenya so bajaso ba mini ba fa bozo awa balamo mokulu esika ne aten dianya so balamo sen esika ne anye boro du manu oyore nyore te na kien ko nyamian turi nyunu ko ye azo srenia o afi Afurumun mane otesun otena monu joma afurumun ko jujoke kuluson ajujwen okotu apoma foso ni atin wo yinyori eteniawo menia son moteke asue mo wasesan beteke esue mo wamuna mo anman no ya ho nyemepi asese belka awosin biba pane anu bekulu benu nu ngba besua bemmo keka befi etefon mo asanu ba 14 nga be ma be nia be nyol yeten mo aso ma be guakuma nu bieku be kan be krebeke be banya faundi na koso ane be monu beti eten mo fa be ko ewonu nganga usan ke like mo si son ma son son ka chi kanga afiminia mo be ko se yeme ye de fois aux iclisi mo be ko te be onfi manenu ningen vuin vuin mo aun Se be sabenzin ninge son mo anwun bi kwa. Be tolo mo be kutolun. Aneta badien tekpa. O tekpa mo minyan son mo ke. Ahan ba wuma nyamia aten. O talake be kongwi. Na banjwi mara wanzan wanzan mo kukri ben batun. Mo watu ben. Ukrike anyitan mo minyan mo bun. Tiana kore. Benwa. Chwanya sa inzi. Waliliken mo kulin. Esek buliken mo babiayin. Wasa wa kundwe yon asani ya nubiku. Piyale moto sunyua. Hiti nsa. ehuloma enwu kata ni motie nyuan mo me kere me bremon kata nyuan son kwa anu me kachi emo ninge mo emo sida ban me ma emo ti transokpa mikruke emo ti kachi ejuren mo nyamie ngbo mo afo ekrongrun mo hani da ban ese mikruke emo ti kachi yeme yede fuen malan mo emo mo fuen mo sene emo lo bihirili emon me juren mo limuan yoleke emo nwike meleka senienu minia mie mo ba fite fite minia son mo ba yo nyolye ten wo be monu be kunu kulen be ba gro ema wo be kanke asuzozi amoma anahubake oba na owoni usanke ke ye na mo wuri dadango me dede mo ju enen ningen kwa mo nyamia bolin fe kachirima minia son mo be ma ba ro fi be wo ke daba daba nyimin pile inu adwelen yo bori awuno no ase o ma asien finzonia nu fitere na wate asien finzonia o ese nyimin pile nzue yo fase kire daba mane o man kwa anu ane na awuno no asien mo bewewa enen nyamia anu adwa kumba so ne afa be asie dede oju chiam o tube nu sen wa fa be wasie dede oju chiam o obu amande okun etefon mo ehuroma ejo kon he na be ma be lo fi ejo son yoleke yami enwunu kianko teke afo atwe ye afo atwe ti enwunu kianko menian mie mo dwon ke liken mo ye menwa oywen wa xie nsoma na iso na wasi abutare emudumanu usan ke ongroma ke emonu han bie fe mini na okloke be kwa be fi ete atimienu be gaso Nakoso yame ware kian ofu ye nu ke awofo e kianson nyame an ba hanu o ma me nian mo anwo so be na ibuso adunu sen ba dwe yala anuno lo ningen mo asen no so ningen kwa abuso ba bo sen ningen mo kwa yo lien te soa ane emo ne be onpa wo be ababo ne anu odike emo na de ne yo wanza wanza mo kreke emo afa be on ba bo nyame emo tana be wonde nyame pii wale kien na emo bo monde ne be joli ke mo be joa kianson ko junden kianson sen yala awuno lo ningen mo obo be bo so boko na ye de yela wonde awuno foforen no asie foforen mo ti sese foforen mo leka mo nyame pii afa bo ye anokuban ehikati ehuroma ke mo emo le wonde yemi walen emo bo monde ne be bo barakpa he die chiamo ko an benyama ema onje te fi bengama o inyunu na ema atana o alwachiche nu ema nwike abotale n mo ye melesin menian mo ngwa letio egwa so en ye poro moti ye niema kpan le ngelen mo nyame amanin o heli beri emonio hikatan mo kwa mo ko helani nu o kan egwa so en hikatan mo anu ejo pere pere mi mo onu be bo te yo sipa mi ni mo benzema like fe mo bededin zama ben be kachi kachi ejo son mo nyamia anu ajere bongan ke be kachi kachi ho be mo nu bele yo ben na emo de ehuroma ba kachi emo emo ni be npa na be mo be po nyamia ni anakama emo ma emo minima be gina be pan na emo bo mo de ne Betana yami zozi moti yangwande fwane anvo mwan. No yesi anienu, bekwobe yunu, anuminyama kanyene, ono mele da. Amen.